в Москве не очень видна пропаганда, призывающая людей прийти на выборы.
Москва īpaši nav redzama propaganda, kurā vēlētāji tiek aicināti nākt uz vēlēšanām. Vladimirs Putins it kā uzstājās ar aicinājumu, taču tas īpaši nav pamudinājis sabiedrību rīkoties. Tāpēc šīs vēlēšanas būs slinkas un pusaizmigušas, un šāds stāvoklis pašreizējo varu apmierina. Pusaizmigušā situācijā, kad valda apātija un vienaldzība, ir daudz vieglāk nedaudz pielabot situāciju un padarīt to tādu, kāda tā ir vajadzīga. Es domāju, ka vienotā Krievija šoreiz zaudēs diezgan daudz balsu, taču tāšos zaudējumus pilnībā kompensēs ar viena mandāta apgabala kandidātiem. Šādi kandidāti Krievijā ir pieredzējuši vīrieši un sievietes, kurus atbalsta reģionālie administratīvie resursi, finanšu institūcijas, uzņēmēji, mediji, politiskās elites vai spēka struktūras. Šādi cilvēki ir pilnībā iekļauti Putina varas sistēmā. Tieši tāpēc no viena mandāta apgabaliem parlamentā iekļūs ar retiem izņēmumiem cilvēki, kuri pēc savas psiholoģijas, statusa un izpratnes par politiku piedar pie Putina nomenklatūras.